Ahoj. Tak dneska se vrátíme do prvního Janova dopisu. A už to probírám docela dlouho, tuhle knížku z Bible. Dneska doděláme předposlední kapitolu, takže si myslím, že do konce roku by se to mohlo stihnout úplně celé. A já bych hnedka v úvodu krátce shrnul, co jsme se z tohohle dopisu už naučili. Jan hnedka v úvodu psal o tom, že jako křesťané máme společenství s Bohem. Je to jeden ze znaků, jak můžete poznat opravdového křesťana. Další z těch znaků, o kterých tam Jan píše, on píše o tom, kdo je opravdový křesťan, jak je můžeme poznat, tak píše, že chodí ve světle, že nechce hřešit a když něco takového udělá, tak svůj hřích neskrývá, chce ho vyznat. Další znak byl, že poslouchá Boží přikázání. A pak tam byla ve druhé kapitole taková dlouhá pasáž o lásce, o tom, že máme milovat, a ta byla přirošená potom krátkým varováním před antikristy, před lidmi, kteří nás svádějí. Pak nasledovala zase taková dlouhá pasáž o lásce, o tom, jak se láska projevuje. Minule jsme zase měli varování před antikristy a typl by si někdo, co se teďka budeme probírat jako další téma. Tomáš se hlásí, ta láska jsem slyšel, výborně. Láska zase. Pro velký úspěch se zase vracíme k tématu lásky. Ta knížka celá je o lásce do velké míry. S tím ale, že ta dnešní pasáž shrnuje spoustu toho, co už jsme probrali v těch minulých oddílech a vlastně to téma prohlubuje ještě víc. Přidává nové myšlenky a to základní tvrzení, možná nový základní tvrzení, který si dozvíme, je tohle. Bůh je láska. Pořád to bude o té stejné lásce, kterou my máme mít, kterou máme milovat ostatní, ale dozvídáme se, že Bůh je ta skutečná láska. Bůh je vlastně definicí toho, co je láska. Neplatí to obráceně, neplatí, že láska je Bůh. Není to tak, že když se kluk a holka milují a je mezi nimi láska, tak je mezi nimi Bůh. To tak není. Jo? Neplatí, že když budeme mít hodně lásky, tak budeme vědět, jaký je Bůh. Platí to takhle. Bůh je láska, takže díky tomu, že poznáváme Boha, tak víme, co to vlastně ta láska je, jaká je skutečná láska. Problém totiž je, že náš svět definuje lásku různým způsobem, dívá se na ní různýma způsobama. My můžeme špatně přemýšlet o tom, co vlastně láska je. Například je rozšířená představa, že láska je pocit. Já k tobě něco cítím, protože tě mám rád. Tenhle pocit je láska. Problém je v tom, že pocity po nějakém čase můžou skončit. Už necítíme to, co jsme cítili dřív. A tak vlastně řekneme, že ta naše láska skončila. Jenomže to není ta láska, o které Bůh říká, že on je láska. Bůh, když někoho miluje, je to rozhodnutí. Tohle rozhodnutí je platné bez ohledu na to, jak se cítí, bez ohledu na to, že jsme ho zrovna naštvali nebo zklamali. Další špatná představa lásky. Vzájemná láska znamená, že se tolerujeme, že se nesoudíme. Každý má svoji pravdu, tak si nebudeme nic nalhávat, namítat a budeme se prostě mít hlavně rádi. A to taky není Boží láska. Bůh je láska a přitom je to on, kdo je nejvíc ze všech netolerantní třeba k hříchu, k nespravedlnosti. O Bohu dokonce čteme, že když někoho miluje, tak ho kárá a trestá, a tímto způsobem nás vychovává jako otec, který miluje své děti. Nikdy je prostě musí usměrnit. Když milujete své děti a oni udělají něco špatně, něco nebezpečného, tak je přece rozumný jim v tom zabránit, ne? Ne jim dát naprostou svobodu v tom, aby šli a ublížili si a ještě tvrdí, že to děláme z lásky k ním, aby se mohli rozhodnout sami, jak chcou. Další problém lásky, jaký často vidíme ve světě, je, že má špatný cíl. Že je zaměřená špatným směrem. My dobře milujeme, ale obvykle milujeme hlavně sami sebe, milujeme svoje pohodlí, svůj majetek, lidi, kteří milují nás, protože jsou nám nějak prospěšní. Ale tohle taky není Boží láska. Nemá to být sebeláska ani láska jako výměnný obchod, ty mě miluješ, tak já ti taky budu milovat. Jaká teda ta láska je? Bible používá pro lásku jedno speciální řecké slovo, on řečně má víc těch slov pro lásku a ono používá jedno konkrétní, agape, a to vyjadřuje konkrétně, co je ta boží láska. Je to láska, která je ochotná se obětovat. Není zaměřená sama na sebe, ale zaměřená na ostatní. Láska, která je ochotná obětovat úplně všechno. Ježíš nám tuhle lásku velmi konkrétně ukázal, takže za nás položil svůj život. To je láska. Takhle ji vyjádřil. Ta hlavní myšlenka dneška zní takhle. Opravdový křesťan poznal opravdovou lásku a touhle láskou je Bůh. Opravdový křesťan poznal boží lásku, lásku tak jedinečnou, že v tomhle světě to nemá žádnou obdobu. A v tom kázání uvidíme, jak tahle láska vypadá, že je naprosto mimořádná a taky, co to znamená pro nás. Pokud jsme poznali tuhle lásku, tak to muselo změnit náš život. Když někdo poznal opravdovou lásku, tak ta láska něco dělá v jeho životě. Má nějaké následky. Uvidíme 4 body, 4 následky opravdové lásky v životě křesťana. Když jsme poznali Boha, když někdo poznal Boha, jeho lásku, tak se v něm tyhle 4 věci mění. A první z nich je tady tenhle, že opravdový křesťan poznal opravdovou lásku a proto také miluje. Přečtu teďka verše 7 až 11, první listu 4, 7 až 11. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha. A každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, i my se máme navzájem milovat. Ten text začíná příkazem. Milujme se navzájem. Pokud někdo poznal lásku, tak má za úkol také milovat ostatní. Je to příkaz, je to povinnost. Křesťan musí milovat, je to přikázání, které dodržuje, protože nám to prostě Bůh říká. Ale zároveň platí ještě jedna věc. Křesťan miluje, protože to pro něho je přirozené. Dříve, než jsme poznali Boha, tak pro nás bylo přirozené milovat sebe, žít pro sebe, dělat všechno pro vlastní dobro. Pak jsme poznali Boha a Jan píše, že jsme se z Boha narodili, známe Boha. My jsme se nějakým způsobem znovu narodili skrze toho, kdo je láska, kdo je samotnou láskou. Stali jsme se dětmi toho, kdo je láska. A proto osobně známe tuhle lásku. Ta logika je následující. Když jsme poznali někoho tak mimořádného, jako je Bůh, jako je boží láska, tak to způsobuje obrovskou změnu v našem životě. My nemůžeme jinak, než milovat stejně, jako miluje on. Napodobujeme svého otce. Napodobujeme toho, kdo je láska. Mnoho z vás má děti a určitě jste si někdy všimli toho, že děti často dělají to, co jejich rodiče. Když mamka vysává, tak menší děti často taky chtějí vzít ten vysavač a jezdit tam po tom koberci. Nebo já třeba u mladších sourozenců často pozoroval, že když táta něco opravoval doma, nebo na zborové chalupě, tak kluci taky chtěli dělat to, co dělá táta. Vzít kladivo, zatloukat hřebíky, nebo sekat dřevo, cokoliv. Co dělá náš nebeský otec? Miluje. A my jako děti chceme dělat to, co vidíme dělat jeho. Napodobujeme jeho lásku. Sice to děláme stejně blbým způsobem, jako když malý dítě chce sekat dřevo, dělá to blbě a ještě u toho někomu třeba ublíží, ale chceme to dělat, protože to vidíme u svého otce. Teď se pojďte zamyslet, jak moc nás otec miluje. Jak moc vysoká je ta úroveň lásky, kterou chceme napodobit. Jak daleko sahá ta láska, kterou k nám Bůh měl. Tady následují verše 9 a 10 jako odpověď. Boží láska spočívá v tom, že byl ochotný za nás položit život. Náš problém je, že my jsme neznali Boha, neznali jsme lásku, neměli jsme zájem znát tuhle lásku. A co už náš život jsme žili v hříchu, dělali jsme to, co je Bohu odporné, hnali jsme se naplno k vlastní zkáze, ale Bůh tohle přišel změnit. Z lásky k nám hříšným lidem poslal Ježíše, Božího syna, aby nás zachránil. A vy víte, co to znamenalo nás zachránit? On přišel v lidské podobě na zem, místo aby byl v nebi, tak se narodil do chudé rodiny, musel pracovat, musel se učit, pak v dospělosti začal kázat o Bohu, lidé ho odmítli a zabili tou nejbrutálnější možnou smrtí. Proč? Protože nás miloval a tohle byl jediný způsob, jak nás mohl zachránit. My jsme si všichni zasloužili trest, co dostal Ježíš, zemřít. My jsme si za náš hřích zasloužili věčnou smrt, věčné oddělení od Boha. Ale Ježíš z lásky k nám tohle všechno vzal na sebe, sám byl oddělený od Boha, sám trpěl, abych ty a já nemusel skončit takhle hrozně. A možná si říkáte, tak když je Bůh láska, proč to nevymyslel nějak jinak? Proč, když nás tak hrozně moc miluje, proč nás prostě nevezme k sobě všechny? Jen tak. To přece není problém, ne? Prostě nás má rád, tak nás vezme do nebe, ne? A to odpověď je právě proto, že je láska, tak to nemůže takhle udělat. Bůh má i další vlastnosti, kromě lásky. On je spravedlivý a všechno, co Bůh dělá, tak je spravedlivý. Pokud nějací lidi jsou zlí a zkažení, jako jsme my všichni byli, nebo jsme, tak on nemůže jen takhle ty lidi vzít k sobě do nebe. Oni si zaslouží trest a Bůh je spravedlivý a musí potrestat jejich hřích. Kdyby Bůh jenom řekl, jo, tak já všechny ty lidi miluju, já je vezmu k sobě, tak by popřel spravedlnost. Jeho láska by jenom úplně odmítla tu spravedlnost pryč. Bůh miluje lidi, ale zároveň miluje spravedlnost a nenávidí hřích. Proto musel udělat něco trochu jiného. Představte si, že jste na soudu, jseš na soudu a soudíš se s člověkem, který jel opilý autem a najel ve velké rychlosti na chodník a srazil tvou dceru, přimáčkli ke zdi na místě mrtva. Zabití z nebolesti. A teďka ten soudce si vyslechne všechna ta fakta, co se stalo, a řekne, jo, tak to je blbý, on, to je jako špatný, co udělal ten člověk, že jo. Ale já ho znám, to je můj kamoš, on jako takový není. Já ho mám moc rád a já jsem s ním byl v té hospodě a on jako nechtěl nikoho zabít. A nechá ho jít. Takhle by vypadal soudce, který miluje člověka, ale je naprosto nespravedlivý. Naprosto ignoruje ten fakt, jak hrozným způsobem se člověk zachoval. Bůh zároveň miluje člověka, zároveň je naprosto spravedlivý. Slyšel jsem příklad s jiným soudcem, který dobře popisuje, jak je Bůh spravedlivý. Na soudu stojí nějaká holka a třeba udělala podobný přestupek. Srazila někoho autem, poškození na majetku 100 000 třeba. A soudce jí spravedlivě shledá vinou za to, co udělala. A teďka skončí ten soudní proces a on takhle sejde dolů k ní a vytáhne z peněženky 100 000 a takhle jí to dá, aby to mohla zaplatit. Zaplatí za ní ten trest. A lidi se ho tak ptají, proč jste to udělal? A on říká, no to je moje dcera. Jako ona to nemá na to zaplacení. Tak jsem mi to musel zaplatit sám. A lidi se ho ptají, tak když je to vaše dcera, tak proč jste ji vůbec odsuzoval? Právě protože to je spravedlivý soudce. On ji musel odsoudit, ale zároveň udělal všechno pro to, aby ten trest, který nemohla zaplatit, byl zaplacený za ní. A tohle dělá Bůh s náma. Je zároveň spravedlivý a zároveň láska. A jediný možný způsob, jak nás zachránit, bylo, že někdo spravedlivě podstoupí trest, který jsme si zasloužili my. Proto Ježíš z lásky k nám bere ten trest na sebe. Což zároveň ukazuje tu obrovskou velikost jeho lásky. Jak moc musíte mít rádi nějakého člověka, že za něho položíte život. Ježíš nás miloval tak, že byl ochotný se obětovat. Vzal se úplně všeho. To nás vrací k tomu prvnímu bodu. Opravdový křesťan poznal lásku a proto má milovat. Jen to znovu píše v 11. verši. No jo, ale co to teda znamená prakticky milovat tou láskou? Jak moc máme milovat? Ježíš za nás položil život, to je ta láska, kterou jsme poznali. Takže jak velká má být ta naše láska? absolutně velká. Ten důsledek pro nás je následující. Milujeme sebe navzájem stejnou láskou, kterou jsme poznali od Ježíše. A to není láska, máme se rádi, tak se na sebe vždycky v neděli usmějeme, když se tady potkáme u dveří a vlastně se moc, vlastně mě moc nezajímá, co prožíváš, nebo tak. A nebo to není, že jo, a ty procházíš nějakou krizi v rodině, teďka ti někdo umřel, nebo nemáš dost peněz, prostě jsi na dně, jo. OK, a jdu se bavit s někým zajímavějším. Ne, Ježíšova láska šla jak daleko? Na smrt. Až úplně do krajnosti. Tak daleko, jak jen láska může jít. A naše láska má být taky taková. Aha, něco se děje ve tvém životě. To mě mrzí. Můžeš se tebe modlit? Můžu ti nějak prakticky pomoct? Kdykoliv mi zavolej, řekni mi, pokud by si něco potřeboval. Ježíš za nás položil vlastní život. Jak bychom měli vůbec jen váhat pomoct komukoli dalšímu, zvlášť v církvi, mezi sebou navzájem? Tohle je zamyšlení na zamyšlení pro každého z nás. Jak se projevuje to, že jsi poznal Boží lásku? Jak se to projevuje vůči dalším lidem? Miluješ je dost na to, že se zajímáš o to, co prožívají? Že máš zájem obětovat pro ně svůj čas, svoje peníze, svou energii? Případně miluješ je dost na to, že je s láskou napomeneš, když hřeší? Jak když jsem tohle psal, tak jsem nad tím sám přemýšlel. Došlo mi, jak málo miluju některý z vás. Ve srovnání s tím, jak moc vás miluje Ježíš. Chci se modlit, aby mi dal více lásky, aby tato láska byla víc viditelná i v těch praktických projevech. Ať to není jenom máme se rádi, ale milujeme se navzájem. Toužíme tu být pro sebe navzájem. Opravdový křesťan poznal lásku a proto miluje. Pokud si neděláte poznámky, napadlo mě, že všechny ty body by se daly shrnout vždycky jedním slovem, ať si je zapamatujete možná snadněji. A v tomto případě by to bylo slovo skutky. Skutky ve smyslu praktických projevů lásky. Láska nás nenechává chladnými vůči ostatním, ale vede nás k tomu, že něco chceme dělat z lásky k ním. Tak jako Ježíš nezůstal pasivně v nebi, ale šel na zem, zachránil nás z hříchu, tak my jsme vedení k tomu stejnému. Z lásky k lidem nezůstat nečinně sedět, ale zajímat se o potřeby ostatních lidí. Přečtu teďka další dva verše, 12-13. Boha nikdo nikdy neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla cíle. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal ze svého ducha. Ten druhý bod zní takhle. Opravdový křesťan poznal lásku a proto v ní zůstává. A my se tady v první řadě dozvídáme o tom, jak jsme tu lásku poznali. Jan tam zdůrazňuje jednu docela očividnou věc. Boha nikdy nikdo neviděl. Proč? Tehdy v té církvi, když to Jan psal, tak tam byli nejenom lidi, kteří se navzájem milují, naopak tam byli i lidi, kteří neznali Boží lásku. Byli tam falešní křesťané. A ti sváděli lidi pryč z církve. Učili, že mají nějaké speciální poznání pravdy. Tady tomu se říká gnosticismus, podle řeckého slova gnosis, což znamená právě poznání. A gnostikové tvrdili, že mají nějaké speciální poznání. Nejenom to, co vám říkají v církvi, ale ještě něco víc. Něco, co musíte poznat. A že mají způsob, jak najít nějaké hlubší poznání. Tvrdili, že když je budete poslouchat, tak vás naučí něco speciálního. Něco, co ještě prostě nevíte. A lákali takhle další křesťany. Možná, že vám to nepřijde až tak častý dneska, ale možná, že některým z vás se třeba zažili, že napsal vám na Instagramu někdo se sektou Sinkhonji. To je úplně stejný. My máme nějaký nový kurz o Bibli, dozvíte se tam nový věci a v podstatě doslova do písmena vám řeknou, vaše církev vám neříká všechno, my vám řekneme něco víc. To je úplně ta stejná strategie, jako byla tehdy. Ostatní sekty to dělají do jistý míry podobně. Akorát tehdy to nedělali na Instagramu, jak dneska. Tihle gnostikové v tehdejší době tvrdili takové věci, že mají nějaké speciální vidění nebo zjevení od Boha a proto jim lidi mají věřit. Ale Jan předtím varuje a říká, Boha nikdo nikdy neviděl. Není nějaké další speciální poznání od Boha, že se někomu takhle zjevil a řekl tady tohle, co by jsme ještě nevěděli. Pokud je nějaký způsob, jak můžeme poznat Boha, tak je to ten způsob, jak se nadal poznat. Ten způsob, jak se nadal poznat, je láska. Přečtu ještě jeden verš, který to ukazuje trošku víc. Je to z Jana 1.18 a začíná úplně stejně. Boha nikdo nikdy neviděl. Jedinečný Bůh, který je v lůnu Otcově, ten nám o něm pověděl. Bůh Otec nám poslal někoho, kdo nám o něm pověděl. Bůh Otec poslal svého syna Ježíše, aby nám pověděl o Bohu. A nejenom, aby nám o něm pověděl a pak zase odešel domů, ale nejlepším možným způsobem nám demonstroval, jak on nás miluje, jak Bůh nás miluje, že za nás zemřel. My nepotřebujeme nějaký další speciální zjevení, abychom Boha znali líp. My nepotřebujeme odemknout nějaký nový level zbožnosti, abychom se přiblížili k Bohu. My už jsme ho poznali. A potřebujeme jenom být stále v té stejné pravdě, že Bůh nás miluje, že Bůh nás zachránil. A jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Jeho láska je vše, co jsme kdy potřebovali. Jan tady dál píše, že zůstáváme v Bohu a on zůstává v nás. Zůstáváme trvale ve společenství s Bohem, v tom láskyplném vztahu s ním. Poznali jsme, že ta jeho láska je opravdu dobrá láska. Nechceme z ní odejít. Nepotřebujeme nic lepšího, protože nic lepšího není. Zase ten bod zkusím shrnout jedním slovem. Opravdový křesťan poznal lásku, proto v ní zůstává, jedním slovem, společenství. Tahle láska vytváří vztah mezi námi a Bohem, zůstáváme s ním stejně jako on v nás přebývá skrze svého ducha, a tohle může říct o sebe každý křesťan, že zůstává ve vztahu s Bohem. A teď, má tenhle vztah s Bohem nějaký přesah v církvi? Ano, nám to umožňuje mít ten vztah se sebou navzájem. Jako církve jsme společenství lidí, kteří poznali Boha, ví, že se za ně Bůh obětoval a mají s ním láskyplný vztah. A to nás nakonec všechny spojuje dohromady. My se tady nescházíme, protože máme dobrý kafe. Někteří nás ani nepijou. Nescházíme se tu, protože rádi zpíváme. My jsme možná šli zpívat jinam. Nescházíme se, protože jsme prostě dobrý kámoši. My jsme ani nebyli kámoši, kdyby jsme nepoznali Ježíše. Ježíš nás spojuje svou láskou sám se sebou a tím pádem i mezi sebou navzájem. Tvoříme společenství lidí, kteří milují Ježíše, a to je ta zásadní věc, kterou máme společnou. Proč je to důležité? Společenství lidí plné lásky k Ježíši a sobě navzájem. Protože to je typ společenství, který je v tomhle světě naprosto unikátní. Když trávíte čas se svými kolegy na pracovišti, proč tam ten čas trávíte? Protože za to máte peníze. Nejspíš. Ten společný zájem je, že chcete mít co do huby a co na sebe. Když jste součástí nějakého sportovního klubu, proč tam jste? Asi chcete nějaký úspěch, nebo prostě tam máte dobrý vztahy s lidma, nebo zlepšit fyzičku. Proč maminky tráví čas s dalšími maminkami? No z velké části, protože tam mají program pro své děti. Jejich společný zájem jsou ty děti. V církvi je náš společný zájem Ježíš, který nás miluje, skrze něho se i my milujeme navzájem, a to je unikátní. My tu jsme ne proto, abychom z toho hlavně měli něco pro sebe, ale my tu jsme proto, že někoho milujeme. Milujeme Ježíše a milujeme ty další lidi, kteří ho milují. Možná ne vždycky je tohle na lidech v církvi vidět. Možná si uvědomujete, že vás lidi štvou. Možná máte pocit, že někteří lidi nemají rádi vás. Protože my jsme stále ti stejní hříšní lidi, kteří milují jako ty malí děti, co chcou sekat dřevo a takhle u toho ublížují ostatním. Nemilujeme úplně dobře, ale Bůh nás mění k tomu, abychom víc a víc milovali ostatní. Tahle vzájemná láska je navíc důležitá, hrozně moc důležitá i pro nevěřící lidi. Víte, co je nejčastější věc, kterou jsem slyšel od nevěřících lidí, kteří přišli do církve? Něco v tom smyslu, tihle lidi tady jsou jiní. Ti lidi se k sobě chovají hezky. Sice tomu nerozumím, nevěřím tomu, čemu, co jsem slyšel, ale vím, že ti lidi jsou prostě jinačí. A to je právě ta vzájemná láska. My jako kostel chceme být společenstvím, do kterého, když přijdou lidi, tak je práskne přes oči to, že se tady lidi mají rádi, že jsou prostě jinačí. Nechceme lidem stavět překážky, naopak chceme vytvořit prostor, láskyplný prostor, kde další lidi poznají toho, kdo je zdrojem téhle lásky. A to mě vede k třetímu bodu. Opravdový křesťan poznal lásku a proto si ji nemůže nechat pro sebe. Přečtu od 14. verše. A my jsme viděli a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, zachránce světa. Kdo by vyznal, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a On v Bohu. A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Takže měli jsme, že opravdu křesťan poznal lásku a proto miluje, což způsobuje praktické skutky lásky. Za druhé, poznal lásku a proto v ní zůstává, to je to společenství lásky. A třetí bod je, opravdový křesťan poznal lásku a proto si ji nemůže nechat pro sebe. Jestliže jsme poznali lásku, která nám změnila život, tak tuhle lásku nemůžeme mít jenom pro sebe. Jedním slovem, svědectví. To je to, co Jan píše. My jsme viděli lásku, my jsme poznali někoho, kdo za nás byl ochotný zemřít. A my si tuhle lásku nemůžeme nechat pro sebe. My chceme podat svědectví o tom, co jsme se dozvěděli, o tom, co nám změnilo život. Občas se používá přirovnání, že my jsme jako bezdomovci, kteří zjistili, kde se dá zadarmo najíst. A protože si pamatujeme, jak hrozný to bylo na té ulici, když jsme neměli co jíst, tak jdeme za těmi ostatními a chceme je přivést na to stejné místo, protože tam je dost jídla pro všechny. Když chceme svědčit lidem o téhle lásce, kterou jsme poznali, tak to naše svědectví má dvě části, jak je vidíme tady v těch verších. První z nich je naše osobní svědectví. Každý z nás má nějaký osobní svědectví o tom, jak jsme uvěřili. Jan píše, my jsme viděli, dosvědčujeme, my jsme uvěřili, protože je to něco, co každý z nás osobně prožil, když jsme, pokud jsme poznali Ježíše. Když někdo v Ježíše uvěří, tak to znamená velkou změnu v životě. Znamená to, že něco fakt hodně velkého, něco silného zažil, má osobní zkušenost. Nově věřící člověk nemá nastudovanou systematickou teologii, nemá za sebou 10 kurzů o tom, jak správně evangelizovat. A přesto mi přijde, že to jsou právě krátce věřící lidi, kteří nejvíc ze všeho chtějí říkat lidem o Ježíši. Protože ještě nedávno byli ti bezdomovci, kteří si dobře pamatují, jaký to na té ulici bylo. Pořád mají v živý paměti, co znamenalo poznat Ježíše, co znamenalo poznat tuhle obrovskou lásku. A i když třeba nemají úplně dobře promyšlené, co konkrétně mají říkat, tak mají jednu věc, kterou jim nikdo nemůže zpochybnit. Jejich osobní svědectví. Každý z vás, kdo uvěřil, tak jste uvěřili trošku jiným způsobem. Někdo na English Campu, někoho k víře vedli rodiče od malička, tak prostě postupně nějak uvěřil. Někdo uvěřil z videí na TikToku. Ale tak už jste, ať už jste prožili jakkoliv, znamená to, že Bůh něco změnil ve vašem životě. Vy to víte, těžko můžete tvrdit, že jste si to vymysleli. Těžko někdo může tvrdit, že jste si to vymysleli. Když se podíváte na to, jak jste žili dřív, jak jste nenáviděli Boha a teď z ničeho nic Boha milujete a chcete se chovat jinak než dřív, tak se něco stalo. Možná největší svědectví je, když lidi sami si všimnou té změny ve vašem životě. Třeba kolega. Tyjo, ty z práci nadával na šéfa, měl jsi skvělý sprostý vtipy a teď je nemáš. Co se stalo? Nebo rodiče, poslední měsíc jsi na mě nějaká hodnější. Neprovedla se něco? Nevěřící partner, všiml jsem si, že se mnou hádáš méně než dřív. Co se změnilo? Takové otázky přirozeně otevírají prostor k tomu, abychom mohli říct, jo, poznal jsem největší lásku svého života. A tahle láska mě změnila. Ta první část je teda naše osobní svědectví, co se stalo v našem životě. A ta druhá část je evangelium. Dobrá zpráva o tom, co konkrétně teda se mnou ten Ježíš udělal. Možná, ať už si krátce nebo dlouze věřící, nebo to slyšíš úplně poprvé, neopak tohle, tak nevíš, co se teda konkrétně je ta zpráva o tom, co Ježíš udělal. Jak konkrétně to snadno vysvětlit, snadno vyjádřit. Podívejte se teďka, jak jednoduše to tady píše Jan. Otec poslal syna, zachránce světa. Bůh miloval svět, protože svět má problém, lidi jsou hříšní a zaslouží si smrt. Tak svět potřebuje nějakého zachránce a Bůh poslal svého syna, aby je zachránil před smrtí. Kdo by vyznal, že Ježíš je syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. Kdo je zachráněný před smrtí? Ten, kdo vyzná, že Ježíš je syn Boží. Ten, kdo věří, že Ježíš je Bůh, který ho přišel zachránit. Takže co řeknu kamarádovi, kolegovi, když s ním budu řešit to, že věřím, co by to mělo obsahovat? Ty jsi hříšný člověk, máš problém ve svém životě, máš problém s Bohem, čeká tě soud, čeká tě smrt pekle, ale je tu zachránce? Ježíš přišel na zem, ze své velké lásky zachránil všechny, kteří v něho věří, kteří vyznávají jeho jméno, kteří se k němu hlásí. Tak na co čekáš? Poslední, čtvrtý bod. Opravdový křesťan poznal lásku a proto se na ní může spolehnout. Jedním slovem je to spása. V tom dosáhla láska při nás cíle, že máme naprostou důvěru pro den soudu. Neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, neboť on první miloval nás. Řekne-li někdo, miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. A toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval také svého bratra. Jan tady mluví o soudu, o soudném dni. Ten, který jednou přijde. Bůh bude jednou soudit každého člověka za to, jak žil, jak hřešil nebo nehřešil, tedy jak hřešil. A já už jsem trochu zmiňoval, že každého člověka čeká odsouzení a trest. Pokud ovšem ten trest někdo nevezme na sebe. Pokud se nenajde nějaký ten zachránce. Ježíš je ten nejvyšší soudce, spravedlivě nás odsuzuje za náš hřích, ale následně schází před ten soudní tribunál a ten trest bere na sebe. A říká, ty můžeš jít, jsi volnej, umírám za tebe. Spravedlnost je učiněno za dost. A v tomhle spočívá naše naděje. Tohle znamená, že jsme spasení, že jsme zachránění. Poznali jsme tu největší možnou lásku, lásku ochotnou se za nás obětovat, a proto se můžeme spolehnout, že on nás zachránil a tahle záchrana platí na pořád. Spoléháme se na to, že on si to nerozmyslí, protože on je spravedlivý soudce a svůj rozsudek zpětně nezmění. A tak jestli mu jednou patříme, už o to nemůžeme přijít. Bojíte se smrti? Bojíte se soudu? Asi přirozeně tak jako není příjemný nad tím přemýšlet, že to jednou nastane. Už se nemusíte bát. Pokud věříte v Ježíše, že vás miluje, že vás zachránil, že vám dal věčný život spolu s ním, tak se nemusíte bát. Poznáte to podle toho, že milujete ostatní, že on změnil váš život, že chcete dělat to, co se Bohu líbí, že jste dostali Božího ducha, že jste Boží děti. Ať už přijde cokoliv, vy se nemusíte bát, protože on vás miluje. Všimli jste si, jak často, už jen v tom dnešním textu, Jan často zdůrazňuje lásku. Jan v tom textu 28krát zmiňuje slovo láska v nějakých podobách. Abychom si fakt byli jistí, jak moc vážně s tou láskou k nám to Bůh myslí. Samotný Bůh je láska. Několikrát zdůrazňuje, že se navzájem milujeme a to svědčí o tom, že jsme tu lásku poznali. Jeho lásku. Všimli jste si, jak Jan oslovuje své čtenáře, verš 7, verš 11, milovaní, ti, které Bůh miluje. Tak moc, že za ně zemřel. Máte vůbec nějaký důvod se bát? Čeho bychom se měli bát? Pokud jsme poznali Ježíše, máme naprostou důvěru. I když zemřeme a bude soud, tak my víme, že Ježíš nás miluje. Jak je tedy možné, že Jan na konci 18. verše píše o někom, kdo se bojí? A stále tím má na mysli ty stejné křesťany, kteří poznali Boží lásku? Když se nemáme čeho bát, racionálně to tak je, tak když se nad tím zamyslíme, proč může křesťan prožívat strach a muka z toho, co ještě přijde? Protože nezůstává v lásce a neroste v lásce. Jan tam tu lásku ještě vystupňuje přidáním slova dokonalá láska. A v 17. verši je láska, která dosáhla cíle. A v řečtině je to to stejné slovo. A vlastně to vyjadřuje jako lásku, která se stala naplněná v nás, která se stala dospělou v nás, která dospívá. Jedna věc je poznat lásku, ale pokud to s tou láskou myslíme vážně, tak v té lásce rosteme a zdokonalujeme se. Ta láska se zvětšuje. Zeptejte se nějakých starých manželů, třeba v 80 letech, a jestli se mají radši teďka, nebo když se vzali. Možná, že to nebude platit obecně, ale viděl jsem hodně takových rozhovorů, vždycky nějaký starší pár kolem 80-90 a ptají se prostě, jak se mají rádi, a že milujou se daleko víc, než když se poznali. Protože vyrostli v lásce. Jak můžeme růst my ve vzájemné lásce s Bohem? No takže s ním trávíme čas. V Biblii, skrze modlitby, to všechno nám pomůže být mu blíž. Nejjednodušší způsob, jak růst v lásce, a to už jsme měli ve druhém bodu, je společenství. Chceme se obklopovat lidmi, kteří milují Boha, a ta láska mezi nimi a Bohem se projeví i do vztahu k nám. Když slyšíme, jak Bůh pracuje v životech dalších lidí, jak uzdravuje, jak pozbuzuje, jak napomíná z hříchu a mění je, tak je nám opakovaně připomínána Boží láska, která platí i pro nás. Pokud bych nebyl součástí společenství dalších křesťanů, tak uvidím daleko míň Boží lásky. Pravděpodobně nebudu tolik růst ani v lásce k Bohu, ani v lásce k ostatním. Tahle láska se nebude zdokonalovat. Možná nebudu mít dost lásky na to, aby zahnala strach z toho, co bude. Nejspíš postupně zapomenu na to, co pro mě Ježíš udělal. Nebo to tak už budu brát jako takovou teoretickou informaci, že se to někdy stalo. To je případ člověka, který neroste v lásce a může dojít k tomu, že má víc strachu v životě. A v posledních verších máme ještě víc varovný příklad někoho, kdo lásku vůbec nepoznal. Jan ve svém dopise celkem 7x používá tuhle frázi. Řekne-li někdo, ale, a vždycky tím popisuje člověka, který možná vypadá jako křesťan, říká, že je křesťan, ale není jim. Řekne-li někdo, miluji Boha, ale pak zjistíme, že nenávidí nějakého člověka, co to znamená? Tenhle člověk asi vůbec nepoznal lásku. Kdyby v něm byla Boží láska, tak by miloval. A jestliže nemiluje, zdá se, že vše nasvědčuje tomu, že ve skutečnosti vůbec nepoznal Boha, toho, kdo je láska. Je to někdo, kdo o sobě tvrdí, že je křesťan, ale není jim. Žije v hříchu a přijde mu to naprosto pořádku. Ano, my nejsme dokonalí v církvi, i když se křesťanovi nezřídka stane, že má fakt špatný vztah s někým jiným a v takovém momentě ho Duch Svatý usvědčuje z jeho hříchu, přátelé v církvi ho usvědčují z toho, co dělá, pokud je v něm Boží láska, tak se časem od toho hříchu odvrátí. Pokud ne, tak je to lhář. Nemiluje svého bratra, kterého osobně zná, tak zajisté nemiluje Boha, který ho nikdy nepoznal. Já vím, že se trochu opakuju, ale Jan to tady píše pořád dokola. Furt to stejný, abychom to fakt pochopili. Vzájemná láska je dobrým ukazatelem toho, jestli patříme Bohu nebo ne. Jestliže milujeme Boha, máme přikázáno milovat svého bratra. Když ho nemilujeme, jsme neposlušní Bohu, nemilujeme ani Boha. Kdo nemiluje Boha, nemá spasení, není zachráněný, nemá naději pro den soudu. Ale pořád to není překážka pro Ježíše, aby ho zachránil. Když to zhrnu, měli jsme 4 body. Opravdový křesťan poznal lásku a proto miluje. Za druhé v té lásce zůstává. Za třetí si ji nemůže nechat pro sebe. A za čtvrté se na ní může spolehnout věčně. A anebo když použiju ty čtyři slova, tak Bůh jako opravdová láska v nás působí skutky lásky k dalším lidem, společenství s Bohem i s církví, svědectví k těm, kteří neznají Boha a spásu, vědomí, že jsme zachráněni na věčnost před Bohem. Opravdová láska je něco, co vedlo Ježíše na kříž. A jestli jsme tohle pochopili, tak nás to vede k obrovské vděčnosti jemu. Klást se vůči sebe navzájem. Díky tomuhle vytváříme společenství lidí, kteří poznali něco mimořádného, poznali Boží lásku a proto se také k sobě navzájem chováme mimořádným způsobem. Společenství lidí, jaké těžko budete hledat mimo církev, protože je prostoupené Boží láskou. A tahle láska nás nenechává chladnými vůči našemu okolí. Když jsme ji poznali, tak toužíme, aby taky další lidi byli součástí tohoto společenství. Aby poznali tuhle úžasnou lásku, aby mohli poznat, kdo nám změnil život na ruby. Kdo je ta láska. Aby také mohli poznat lásku, která dává naději nejenom pro příjemnější život tady na zemi, ale i v životě s Bohem na věčnosti, až zemřeme a budeme na věky s ním. Tohle je láska, kterou chceme rozvíjet tady na kostele. Nerozvíjet tak, že se hlavně ze všech sil budeme chtít milovat, toho nejsme schopni. Ale díky tomu, že Bůh už nás miluje, už jsme tuhle lásku poznali a ta láska nás mění a bude dál měnit. A za tuhle lásku se chci teďka modlit, aby mezi námi byla. Pane Ježíši, díky ti moc za to, že za nás zemřel, že se za nás obětoval, že my jako hříšní lidi jsme neměli žádnou naději, ale ty jsi přišel a tu naději si nám poskytl. Díky ti moc, že jsi nám dal svoji lásku, i když nemusel. Díky, že tohle lásku nám dáváš víc a víc a proměňuješ nás a proměňuje to naše vzájemné vztahy. Prosím tak, aby jsme opravdu více toužili milovat ostatní, aby jsi nás tohle, v nás tohle působil. Prosím tě tak, ať další lidi kolem nás, kteří tebe ještě neznají, vidí tuhle lásku a touží po ní. Prosím tě tak, zachraňuj lidi v našem městě. Používej si k tomu náš sbor. Amen.